Areena.
Katsokaa tarkasti.
Will be the truth, the whole truth and nothing but the truth.
Yritän puhua niin totta kuin osaan.
They will lie and then again.
Tämä on Markus Leikolan Totuudet ja todellisuudet. Tänään puhumme ihmisestä nimenomaan lääketieteellisenä ilmiönä, mutta sekä kehosta että mielestä tai sielusta ja ruumista, mitä sanoja kulloinkin halutaan käyttää. Tervetuloa Pekka Louhiala ja Jaana Suvisaari.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Pekka, sä oot Tampereen yliopistossa lääketieteen filosofian ja etiikan professori. Lääketieteellä siis on jokin filosofia.
Kaikella on filosofia. Usein sitä ei tule ajatelleeksi ja totta kai lääketieteen taustalla on iso liuta filosofisia kysymyksiä, vaikkei niistä puhuta, mutta ne on siellä joka tapauksessa, haluttiin me tai ei.
Onko tämä pandemia, joka nyt on päällä, tuonut jotakin erityistä esiin lääketieteen filosofiasta, semmoista, jota joko suuri yleisö tai sitten alan ihmisetkään ei ole välttämättä ehkä tullut ihan samalla lailla ajatelleeksi aikaisemmin?
No sanotaan, että se on niin kuin tuonut hyvin paljaana ja heittänyt silmille monia kysymyksiä. Otetaan nyt vaikka esimerkki siitä, että mitä on näyttö, mitä tarkoittaa tieteellinen näyttö jostakin.
Ja siitäkin pääsemme varmasti puhumaan, että luoko näyttö sitten riittävästi totuuksia vai mistä ne oikein syntyy. Jaana Suvisaari, sä oot THL:ssä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, joka viimeistään pandemia on tuonut nämä kolme kirjainta kaikille tutuiksi, mutta semmoisen tiimin eli mielenterveystiimin päällikkö, joka ei ole ollut ihan ehkä pandemian eturintamassa ainakaan julkisuudessa, mutta varmasti mielenterveystyö ei ole loppunut kesken, vaan miltä tämä aika näyttää sun työstä käsin? Mitä sun työ pitää sisällään?
No mun työ pitää sisällään tutkimusta ja kehittämistä ja asiantuntijatyötä, joka liittyy väestön mielenterveyteen, mielenterveyspalveluihin, yksittäisiin mielenterveyshäiriöihin. Ja toi pandemiahan on näkynyt siinä, että on ollut huoli siitä, että miten väestön mielenterveys kestää näitä poikkeusolosuhteita. Ja tämä on ollut sellainen teema, mihin sitten THL:n tutkimuksissa on aina tullut väliajoin vastauksia, mutta ehkä sen haaste on se, että jos me ollaan puoli vuotta sitten kerätty aineisto ja sitten me saadaan tulokset, niin kertooko se kuinka paljon sitten juuri tämän hetken tilanteesta, eli se niin kuin tiedon tarpeen nopeus on ollut se haaste.
Ja onko meillä ylipäätään ollut riittävästi tietoa siitä, mikä tämä lähtötilanne on ollut? Tai onko nykyisyys tuonut esiin jotakin uutta myös menneestä?
No, meillä on väestötutkimuksista tietoa oireista, mutta mielenterveyshäiriöiden tutkimus vaatii isompia resursseja, jos tehdään väestötutkimuksia, että niitä meillä on Suomen maassa mun mielestä liian vähän, mutta syynä on tosiaan se, että se on kallista puuhaa mielenterveyshäiriöiden tämmöinen haastattelupohjainen tutkimus optimaalisesti. Toivottavasti, että voitaisiin ennakoidakin asioita, mutta se on ehkä tässä mielenterveyskysymyksessä vähän vaikeampaa kuin ehkä jossain muissa terveyskysymyksissä.
No, yleensä ihmiset ajattelee, että me ollaan joko terveitä tai sairaita ja sitä varten tämmöisiä ohjeita, että jos olet sairas, niin pitää jäädä kotiin. Harva sanoi, että jos olet terve, niin sitten et saa jäädä kotiin. Onko nämä määritelmät niin terve sairas, se kuulostaa aika jyrkältä jaolta. Onko todellisuus itse asiassa paljon monimuotoisempi?
No mä oon ainakin tykästynyt semmoisen jatkumoajatteluun, vaikka nyt jotkut taudit tai diagnoosit, se ilmenee jatkumoilla. Jos toisessa päässä on umpi terve ja toisessa päässä on sitten umpi sairas ja lääketieteen tehtävä olisi laittaa se piste sillä jatkumolla semmoiseen kohtaan, että ne hyötyy, jotka on sillä toisella puolella ja ne, jotka on toisella puolella, ei tarvii sitä ja sehän on haastava tehtävä tietysti.
Niin se, että pitää tavallaan löytää se piste tai päättää.
Joo, ja mielenterveyden kentässä ajatellaan semmoisena nelikenttänä, että on toinen jatkumo on tämä ehkä häiriönäkökulma, jota jossain ääripäässä on tai ei ole, mutta sitten puhutaan mielen hyvinvoinnista, Eli riippumatta siitä, onko joku mielenterveyshäiriö tai ei, niin ihmisellä voi olla myös psyykkisiä voimavaroja. Ja niitä voi niin kuin vahvistaa. Ihminen voi kokea hyvää elämää, elämän mielekkyyttä, optimismia ihan riippumatta siitä häiriöakselista.
Kuulostaa siltä, että olemme pääsemässä vasta monimutkaistumisen alkuun tässä. Onko meillä tavallaan puhe ja meidän käsitys siitä, että mitä hoidossa ja lääketieteessä ja sairaanhoidossa tehdään, niin et keskittyykö se sitten kuitenkin liikaa niin kuin oireisiin ja oireiden näkymiseen vai ymmärretäänkö meillä niin kuin se, että ne on pintaa, mutta niin kuin olennaisempaa on päästä niihin itse juurisyihin käsiksi?
Joskus voidaan päästä juurisyihin, mutta aika usein ei. Et kyllä mä ajattelen, että lääketiede niin kuin fundamentaalisesti sen tarkoitus on kärsimyksen lievittäminen. Ja hyvin tavallinen, tai ehkä tavallisin oire, mikä ajaa ihmisiä lääkäriin tai mietityttää heitä, on kipu. Ja sille voidaan melkein aina tehdä jotain riippumatta siitä, tavoitetaanko se kivun perimmäinen syy. Täytyy panna lainausmerkkeihin tämä sana perimmäinen. Totta kai lääketiede niin kuin haluaa päästä syvälle ja löytää perimmäisiä syitä ja hoitaa niitä, mutta mä sitten loppujen lopuksi tiedä, kuinka usein siinä onnistutaan.
Ja aika useinhan meillä on myös semmoisia tapauksia, että tai sanotaan, lääketieteen historia on täynnä siis sitä, että tiedetään kyllä niin kuin toimivat konstit, mutta ei tiedetä oikeastaan, mistä koko juttu alun perin johtuu ja miksi tämä konsti toimii, joka tekee siitä tietysti hyvin omanlaisensa tieteen, että se on vähän niin kuin kimalainen, ei tiedä, että se ei osaa lentää niin aina. Niin. Tämä tietysti muuttuu ajan mittaan sitä mukaan, kun tulee lisää tutkimustietoa ja voisin kuvitella, Jaana Suvisaari, että nimenomaan näissä mielenkysymyksissä on menty aika paljonkin eteenpäin siinä, että tiedetään enemmän kuin mitä ehkä vielä 20 tai 50 vuotta sitten. Niin.
No tavallaan täytyy tunnustaa, että ehkä juuri psykiatriassa me ollaan edelleen aika usein siinä tilanteessa, että me tunnistetaan oireet ja ehkä tiedetään niihin hoitokeinoja, mutta niitä juurisyitä ei niin hyvin ymmärretä. Tavallaan tiedetään sitä, että tietyt asiat on riskitekijöitä, mutta usein esimerkiksi eri mielenterveyshäiriöitä tarkastellessa ne on nyt täsmälleen ne samat riskitekijät. Ja miksi sitten just tälle ihmiselle juuri nämä ongelmat kehitty, niin sitä ei niin hyvin ymmärretä. Tai joku toinen ihminen kohtaa ne samat ongelmat ja selviää ilman ongelmia niin kuin siitä tilanteesta. Että psykiatriassa kyllä ehkä aika paljon ollaan vielä siinä niin kuin oirepohjaisissa diagnooseissa. Ja niihin tietysti löytyy paljon tutkittua tietoa, että minkä tyyppiset hoidot auttaa. Myöskin olisi tosi hienoa, jos ne hoidot vielä täsmällisemmin voisi auttaa. Että toisia auttaa hyvin, mutta toisia sitten ei niin hyvin kuin soisi.
Mä luin Chekhovin novellia. Hetkinen, ei se ollut hytti numero 6, vaan
osasto
numero 6 tai jotain semmoista. Ja siitä jäi mieleen se yksi päähenkilö, lääkäri, joka siis 1892 kirjoitti, tai siis niin kuin Chekhovin pani nämä sanat hänen suunsa, että kuinka fantastisesti lääketiede on kehittynyt viimeisen 25 vuoden aikana ja kuinka erityisesti psykiatriassa me ollaan niin kuin paljon pitemmällä. Ja mua siis melkein ääneen niin kuin nauratti ja riemastutti se ajatus, että koko ajan me tässä ajassa kuvitellaan, että me on kehitytty hurjasti viimeisen 25 vuoden aikana. Totta kai me on, mutta että mennään sitten 50 vuotta tai 100 vuotta eteenpäin, niin millä ne naureskelee sitten seuraavassa podcastissa, kun meitä ei enää ole.
Niin. No, toi on niin kuin, psykiatriassahan on se tilanne, että me ollaan saatu monta irrallista palapelin palasta lisää, kyllä. Mutta se kokonaiskuva, niin se on kyllä useimmissa häiriöissä vielä täsmentymättä. Ihan oikeastaan riippumatta siitä, että puhutaanko aivotutkimuksesta tai niin kuin perustutkimuksesta tai genetiikasta tai sitten juuri tästä niin kuin sosiaalisista riskitekijöistä, joilla on yleisellä tasolla merkitys, mutta se, että miten ne täsmällisesti johtaa juuri tietyn tyyppisiin niin kuin lopputulemiin, niin sitä ei ymmärretä.
Eikö tämä ennaltaehkäisemistä sitten hirvittävän vaikeaa?
No sittenhän se myöskin on sitä, että jos me niin kuin yleisellä tasolla tiedetään vaikkapa, että todellakin niin kuin koulukiusaaminen, vaikkapa paha koulukiusaaminen on niin kuin mielenterveydelle pahasta, niin toki sitä pitäisi ennaltaehkäistä. Tai sanotaan vaikka kaltoinkohtelu, kaikki tällaiset asiat ihan ilman muuta on asioita, että jos ne pystytään ennaltaehkäisemään, niin kyllä väestön mielenterveys siitä kohenee. Vaikka me ei pystytäkään sanomaan, että se on juuri tämän ihmisen kohdalla aivan erityinen riskitekijä.
Ja sitten kun monet näistä asioista tulee sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta jo lähtee kehittymään, mutta tässä vaiheessa varmaan kaikki pikkulasten vanhemmat, jotka on kuulolla, ajattelee, että kauheata. Että kuinka niin kuin vaikea on pitää huoli, että se lapsi olisi jotenkin sen kaltaisessa ympäristössä ja oloissa, että vaan nyt varmistaisi sille mahdollisimman hyvät ja turvalliset olot. Ja samaan aikaan sitten pitäisi tätä kuuluisaa resilienssiä, niin kuin sieto- ja kestokykyäkin kasvattaa yhtä aikaa niin kuin varjella pahalta, mutta sitten altistaa sopivassa määrin milloin millekäkin fyysiselle ja henkiselle, että syntyisi kokemuksia. Niin on se aikamoinen dilemma.
Joo, mutta semmoinen riittävän hyvä on ihan hyvä. Että jos ajatellaan, että mitä ne niin kun, todella merkittävät riskitekijät on, niin ne on kuitenkin juuri sellaista niin kun, kaltoinkohtelua tai välinpitämättömyyttä, tämän tyyppisiä asioita, että nykyajan vanhemmat saattaa olla niin kun, turhankin huolissaan siitä, että koko päiväisesti pitäisi taata, että kaikki on jatkuvasti optimaalisesti, että
mistä me löydetään se oikea mittatikku silloin sen arvioimiseen, että mikä on hyväksi, mikä pahaksi, tai mikä ei liian pahaksi ja mikä tarpeeksi hyväksi?
Varmaan niin kuin yksittäisten toimien arvioiminen on hankalaa ja vaikeaa, ja niin kuin se mittaaminen, että mitä juuri tästä seuraa, mutta siitä ajatellaan kokonaisuuksia. Niin vaikka mun mielestä liikenneturvallisuus on hyvä analogia, että liikennekuolemat on vähentynyt about 1000 seudusta vuodessa johonkin 200-300 seutuun. Eikä se johdu yhdestä asiasta, se johtuu paremmista teistä, se johtuu nopeusajoituksista, se johtuu turvavöistä, se johtuu paremmista autoista. Ja se voi olla, että jos kaivettaisiin niin kuin yksi tällainen tekijä, niin sen merkitys olisi marginaalinen ja ehkä ei edes tilastollisesti merkitsevä, jos pystyttäisiin laskemaan. Mutta silti tämä koko paketti niin kun on aivan fantastinen juttu.
Mutta me puhutaan oikeastaan niin kun riskin käsitteestä ja systeemisestä ajattelusta, joka tietysti niin kun on, nyt on pakko mennä tähän pandemiaan, niin näkynyt siinä hirvittävän hyvin, että ihmiset pystyivät vielä silloin, kun tämä uhka tuli ja 70-vuotiaat eristettiin ja oli niin kuin selvästi semmoinen vaaramomentti ilmassa, niin ihmiset pystyivät mieltämään sen, että tämä voi olla vaaraksi, tämä voi olla vaaraksi ja tämä voi olla vaaraksi. Ja suurin piirtein nyt kaikki enemmän tai vähemmän uskoisivat ainakin Suomessa. Mutta sitten kun huomataan, että kun löytyy niitä torjuntakeinoja ja löytyy kaiken näköistä ja totutaan maskin käyttöön ja alkaa olla niitä rokotuksia, niin sitten selvästi tämä riskiajattelu, niin kun se muuttaa muotoaan. Se ei ole enää samannäköistä, samanlaista. Ja sitten aletaan puhua siitä, että kyllähän näitä nyt pitää punnita eri tekijöitä toisiaan vasten ja ehkä se nyt ei ole niin. Ja joku saattaa sanoa, että kyllähän niitä ihmisiä kuolee muutenkin. Niin ihmismielellä jotenkin niin kuin hyvässä, mutta myöskin pelottavassa mielessä kamalan sopeutuvainen niin kuin muuttamaan näitä arvioitaan riskeistä. Sekä sen mukaan, miten ne todellisuudessa muuttuu, mutta myöskin ihan pelkkää niin kuin tottumustaan tai turtumustaan.
Niin, ja meillä on ollut tässä epidemiassa mukana se virus, joka muuttuu.
Sekin vielä, kun ihan ikään kuin tämä olisi tarpeeksi vaikeaa ilmankin.
Kyllä mä luulen, että niin kuin tutkijayhteisö, lääketiedeyhteisö ymmärtää riskeistä ja osaa laskea niitä, mutta mitä pandemiaan tulee, niin tämähän täysin niin kuin ainutlaatuinen tilanne maailman historiassa, niin ei yhtäkkiä ole tilanne päällä, joko tietoa riskeistä ja suojakeinojen vaikutuksista, joko ei ole ollenkaan, tai sitten se on hyvin tämmöistä hataraa ja vähäistä ja on täytyy yleistää jostakin Bangladesissa tai Tanskassa tehdystä tutkimuksesta johonkin. Että se, kyllä mun sympatiat on niiden THL:n tyyppien puolella, jotka niin kuin väänsi sitten 24 tuntia vuorokaudessa näitä toimintaehdotuksia hyvin vähäisen ja hataran tiedon perusteella. Että se on yksi ulottuvuus tässä pandemiassa nimenomaan, että on pakko toimia, vaikka sitä niin kuin kunnollista tai riittävän varmaa tietoa ei vielä ole. Ja sitten tietysti nämä kaameet paineet, että lokaa tulee niskaan joka tuutista, ehdotit mitä tahansa.
Näin se varmaan on. Onko näin samalla lailla nämä mielenterveyspuolella, niin jos unohdetaan pandemia taas hetkeksi, niin ymmärtääkö ihmiset näiden niin kuin riskien päälle riittävästi vai esimerkiksi painitaanko me vaan hulluna töitä, koska kyllä mä nyt tämän vielä kestän tai ajatellaanko me sitä, että ei niin kuin hyvä elämä on jossakin toisaalla koko aika tai vieraannutaanko me ikään kuin niistä normeista vai onko niitä normeja edes olemassa tai tarvitaanko normeja, jos mennään vielä fundamentaalisempien kysymysten äärelle?
No tuossa oli jo niin fundamentalistisia kysymykset, en tiedä, että osaanko, jos voinkin palata sinne niin kuin pandemia-asiaan, jos annan siitä niin kuin esimerkin siitä, että miten näitä riskejä on aika vaikea arvioida, niin sen ensimmäisen koronakevään aikanahan oli suuri huoli niistä päälle 70-vuotiaista, jotka joutuivat eristäytymään muista. Ja ehkä ylipäänsä ikään kuin se ajatus, että mitä enemmän on niitä vakavan koronan riskitekijöitä, niin sitä enemmän niin kuin mielenterveys kärsisi. Mutta niin se ei oikeastaan ole ollut. Että itse asiassa vanhemmat ihmiset on niin kuin pärjännyt paremmin psyykkisesti ja sitten enemmän sitä oireilun lisääntymistä, ahdistuneisuutta, stressiä on ollut nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Mikä ehkä niin kuin kertoo siitä, että siitä vakavan sairauden riskistä, mikä koronaan liittyy, ei voi päätellä sitä, että mikä se psyykkinen vaikutus on. Ja yhtä lailla se, että se eristäytyminenkään ei vanhoille ihmisille, joka ehkä niin kuin kertoo juuri siitä, että iän myötä ihmiselle kuitenkin tulee kokemusta, tulee sellaisia vertailukohtia tosi ikäviin aikoihin omassa elämässä ja siihen verrattuna ehkä tämä aika, jossa nyt on vaan pitänyt pysyä kotona, niin on siedettävämpi kuin sellaiselle nuorelle ihmiselle, jonka elämässä kuukausi on jo tosi pitkä aika ja pitäisi tapahtua vaikka mitä ja sitten ei tapahdukaan mitään.
Tämähän on kauhean lohdullista, että se kokemus, vaikka se ei ole tästä, mutta että se auttaa ylipäätään, että on kokemusta siis tavallaan niin kuin melkein mistä hyvänsä.
Niin, kyllä tämä on tietysti, tästä mulla ei ole siis tutkimustietoa, mutta näin mä sinänsä uskoisin, että semmoiset niin kuin elämän vaikeudet asettaa asioille ihan uudenlaisen mittakaavan, että sitten kun niistä selviää, niin muut asiat ja kokemukset näyttäytyy ihan niin kuin eri valossa kuin mitä sitten sellaiselle ihmiselle, jolle tämä ehkä on se pahin, mitä on tapahtunut. Ja tietysti niin kuin se, että tämä nyt on sitten kestänyt jo melkein 2 vuotta, on just niiden nuorten ihmisten kannalta tosi ikävä.
Niin se on juttu. 10% 20-vuotiaan elämästä, mutta muutama prosentti vaan sitten 80-vuotiaan elämästä. Toisaalta mä ajattelin, että näissä on myöskin varmasti sellaisia kohorttitekijöitä mukana, joista ehkä vähemmän puhutaan. Että jos mä ajattelen, että 70-vuotiaat on niitä suuria ikäluokkia, jotka oli aikoinaan ensimmäinen nuorisokulttuuripolvi ja hyvin voimakas niin kuin sodan jälkeistä sukupolvea vastaan tämmöinen isäkapina ja poliittinen ja sosiaalinen vapautuminen ja muuta. Että joka on niin kuin tottunut tavallaan siihen, että vapaus on ollut ollut kulkenut niin kuin merkittävänä arvona ja muutos ja osittain varmaan se semmoinen, että sitten yhtäkkiä niin kuin kaiken tämän vapauden palkaksi niin pannaan niin kuin kahleet jalkaan, niin voi tulla isompana asiana, mutta samaan aikaan myöskin tietysti tiedeuskovaisuutta, jos näin voi sanoa, tai luottamusta niin kuin siihen, että tästä pärjätä, niin sitä tietysti palkitsee se, että heidän elämän aikanaan on niin kuin teknologisia innovaatioita saatu käyttöön, jotka on ratkaistu moni saastekysymys, vaikka onkin ilmastonmuutokset ja muut. Tällä hetkellä oikeastaan semmoista niin kuin tulevaisuuden niin kuin valoisaa näkymää, ja sitten taas on niin kuin 20-pisten koko elinaikana ollut tarjolla samalla lailla kuin vielä 70-vuotiaiden nuoruudessa, niin ihminen, sanottiin, että ihminen lentää kuuhun, ja se tapahtui. Mutta onko nämä tämmöiset asiat, niin vaikuttaako nämä myöskin, siis muuttuuko maailmankuvat niin kuin eri kohorteilla eri tavoin, niin mitä te ajattelette siitä?
Mä nostaisin nyt mediaa tässä vähän tikunokkaan sillä, että niin kuin korostetaanko mediassa, nostetaanko liikaa semmoisia tarinoita, kuinka huonosti menee eri syistä, kuinka ollut yksin tai ei ole päässyt opiskelemaan tai mistä nyt viimeisimpänä tämä, että joka tuutissa on näitä henkilöjuttuja ihmisestä, joka ei ota rokotetta erilaisista syistä. Tuleeko tästä median piirtämästä kuvasta sitten vähän semmoinen niin kuin harhainen kuva, että tämä olisi niin kuin edustaisi kokonaisuutta enemmän kuin mitä se oikeasti edustaa? Mä kun olin hakemassa koronarokotuksia, niin mulle tuli niin kuin melkein harras olo siellä, kun ihmiset niin kuin onnellisena ja tyytyväisenä jonotti hakemaan rokotusta ja sitten odotti sen varttitunnin siellä. Ja mulle tuli semmoinen Aleksis Kiviolo, että kaukana kavala maailma kun siellä niin kuin siellä oli se kansa, siellä oli se enemmistö, joka sitten niin kuin josta ei tehdä juttuja.
Mutta se vahvasti yhteisöllinen kokemus myöskin. Ja terveysasiat ei ehkä, me ajatellaan aika usein niitä niin kuin tämmöisenä individuaalisena yksilön asioina enemmän kuin yhteisöllisinä.
Joo, no jos tuohon niin kuin nuoriin sukupolviin niin kuin ajattelisin, niin toisaalta ajattelisin, että meidän nämä nykynuoriso ja nuoret aikuiset on ihan niin kuin mahtavia tyyppejä. Siellä on niin kuin sinne mahtuu niin monenlaista, niin paljon niin kuin ikään kuin suvaitsevampaa ja niin kuin ennakkoluulotonta. Ja
ehkä elämä myös rennommin ottavaa.
Niin, mä ajattelisin, että siellä on tosi paljon kaikkea hyvääkin, että mä en niin kuin haluaisi ajatella, että tässä on nyt tämmöinen heikko sukupolvi, joka ei kestä tällaista parin vuoden korona-aikaa, että ei se, siis ne on ihan mahtavia tyyppejä, mutta sitten taas niin kuin siitä näkökulmasta niin kuin THL:ssä olevana, jolta usein sitten kysytään kauhean vaikeita kysymyksiä, niin tämä yksi vaikea kysymys on se, että kuitenkin me esimerkiksi meidän kouluterveyskyselyssä ollaan nähty, että pikkuhiljaa nuoret raportoi enemmän ahdistuneisuutta, ja nyt tietysti silloin viime keväänä ne oli sitten ne lukemat vielä paljon korkeampia. Ja siinä varmasti osittain on sitä, että mielenterveystiedot on parempia, niin kuin tunnistaa itsessään paremmin, osaa sanottaa, että tämä tunne, no se on tätä ahdistuneisuutta. Mutta se on toisaalta kuitenkin esimerkiksi kaikissa Pohjoismaissa, muissakin on näkynyt tätä ilmiötä, että jos siinä on jotain muutakin, että meidän aika on jotenkin koettelevampaa nuorille ja mistä se johtuu, niin se on mun mielestä hyvin niin kuin haastava ja vaikea kysymys, että mitä pitäisi sille tehdä, sille pitempiaikaiselle trendille, joka sitten taas siellä meidän niin kuin nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidossa vaikkapa niin kuin nämä jonot, ohjautuminen, käyntimäärät, nehän on noussut todella paljon viimeisen 10 vuoden aikana.
Osasto täytyy.
Niin, että mitä tolle ilmiölle pitäisi tehdä sitten koronan jälkeenkin, mistä kaikesta on kyse, että mitä ne on ne riskitekijät, joita me ei ymmärretä tässä ajassa.
Tässähän on myös monta kysymystä, josta yksi on todellakin tuo, että muuttuuko todellisuus vai muuttuuko määritelmät. Jos esimerkiksi joku stigmatisointi poistuu, että mielenterveysongelmista voi puhua, niin ihan varmasti niin kuin ilmaantuvuus nousee myöskin, mutta kuinka paljon se muuttaa todellisuutta. Sitten toinen asia, mitä mä mietin, on se, että eihän tämä tämmöinen niin kuin yhteiskunnan jatkuva tuottavuuden tehostamisen vaatimus, joka kohdistuu entistä enemmän niin kuin ihmisten pään sisään, niin eihän se voi niin kuin loputtomiin kasvaa. Et jossain tulee vastaan se raja, mutta siitä on hirveän vaikea puhua, kun se on koko yhteiskunnan tason kysymys, eikä se, että kuka altistuu millekäkin. Missäkin, kuinka, minkäkin verran niin kuin voisi ajatella jonkun kaasumyrkytyksen tai kemiallisen altistumisen kohdalla. Että näille normeille altistuu enemmän tai vähemmän kaikki. Mutta sitten me eletään tietysti myöskin semmoista hirvittävän moniarvoista aikaa, siis joka on, jos mä nyt ajattelen vaikka jotakin sanotaan, pikkukaupungista kotoisin olevaa sukupuolivähemmistö identifioituvaa nuorta, niin onhan tämä hirvittävän paljon helpompaa aikaa, että voi olla oma itsensä tai muuten. Mutta sitten on varmasti myös paljon niitä ihmisiä nuoremmissa ja vanhemmissa, jotka taas kaipaisi niitä rajoja ja turvallisuutta ja selkeyttä, eikä siihen, että välillä maailma näyttää siltä, että mikä tahansa voi olla mitä vaan. Niin mitä sä sanoisit, Jaana Suvisaari, THL mielenterveystiimin päällikkönä, niin miten me pärjätään sen kanssa, että ihmisten niin kun nämä tavat kestää epäselkeyttä tai kaivata selkeyttä tai vastaavasti hyötyä ja viihtyä juuri siinä, että kaikki ei ole määritelty. Että se vaihtelee niin paljon, niin miten me voidaan niin kun yhteiskunnan tasolla hanskata tätä?
Syvä hiljaisuus, joo. Ikään kuin se, että jos nyt vaikka tätäkin aikaa miettii, että minkä tyyppisen tiedon tarvetta ihmisillä on, millä tavoin sitä tietoa pitäisi esittää, mikä nyt tietysti korona-aikana myöskin on tullut esiin se, että joku yksi formaatti ei riitä. Jos mä ajattelen jotain niin kuin THL tai tutkimusta, niin itse asiassa tämä tämmöinen co-creation, että tehdään se kohderyhmän kanssa yhdessä. Että ei kuvitella, että minä tässä nyt pystyn kuvittelemaan, mitä tämä ihminen tarvii kyselemättä ja tuotan sen valmiin paketin. Vaan kyllä meidän täytyy sitten ymmärtää sitä niin kuin erilaisia ihmisiä, jotka tarvii asiat erilaisista lähtökohdista, joilla on ihan erilaisia kysymyksiä, että lähemmäksi sitä yhdessä tekemistä, mistä myös terveydenhuolto hyötyisi, jota nykyään siellä vähän tapahtuu, mutta saisi tapahtua paljon enemmänkin, että otetaan ne potilaat, ne asiakkaat mukaan siihen prosessiin kehittämään sitä, että se aidosti olisi asiakaslähtöistä, että tämä ehkä nyt yksi vastaus olisi juuri tähän.
Joo, minä jatkan tuosta suoraan. Minusta on riemastuttavaa, että lääketiede niin kuin kaikkien näiden vuosituhansien jälkeen on pyytänyt potilaat mukaan kehittämään. Siinä nyt esimerkiksi näitä, kun tehdään jotain käypähoitosuosituksia, niin siinä on potilaita mukana. Niin siis näinhän sen olisi aina pitänyt olla, mutta nyt se on keksitty ja nyt se on niin kuin oikeasti tässä. Minusta se on niin kuin parhaita keksintöjä viime aikoina.
Mutta onhan se aika vallankumouksessa, jos mä ajatellaan, että lääkärin ammatti tai asema ja professio niin kun juontaa juurensa poppamiehistä, jotka tulkitsivat jumalallisia auktoriteetteja. Ja lääkäri on monelle edelleenkin aika auktoriteetti ja moni lääkäri myös mieltää itsensä auktoriteetiksi sitten, niin astua alas sieltä kuolevaisten joukkoon ja rinnalle, niin mulle yksi tuttu lääkäri sanoi, että tänä päivänä lääkärin ammatti on siis semmoinen, että jos potilas tullut, jos olet terveyskeskuslääkärinä esimerkiksi, että se sieltä tulee vasta ovesta ihan mitä hyvänsä, että kolmasosa tulee sillä lailla, että he niin kuin perinteisesti kysyy, että mitä herra tai rouva tohtori nyt sitten niin kuin, ikään kuin antautuu siihen potilaan suhteellisen passiiviseen rooliin. Ja sitten on yksi kolmasosa semmoisia, että he on googlannut kaiken netistä ja he tulee lääkärille kertomaan, että mikä on heidän oireensa, mikä on diagnoosinsa ja mitä heitä pitää hoitaa. Ja voisi, että nimi tähän reseptiin vaan tai leikkaus, on jo vaatii siis oikeuksia juuri niin kuin asiakkaana eikä potilaana, jos mä nyt käytän tämmöistä karrikoitua jakoa tässä. Ja sitten yksi kolmasosa on siitä välistä ja koskaan ei tiedä, mikä sieltä ovesta seuraavaksi tulee. Että onhan se, ei se niin kuin lääkärilläkään niin kuin helppoa ole niin kuin sovittaa itsensä siihen samaan todellisuuteen potilaiden kanssa, jolla on hyvin erinäköisiä käsityksiä asioista.
Mutta se yksi kolmasosa, joka tulee sen vaatimuslistan kanssa, niin ne tulee kuitenkin sinne lääkäriin. Ja mä nyt esitän rohkean arvauksen, että niillä on kuitenkin, että se on se pinta, se toivomuslista, ja niillä on se hätä siellä pinnan alla. Jos se lääkäri niin kuin hiffaa tämän ja osaa niin kuin puhua asiat niin, että se tulee se pelko tai se, niin kuin se perimmäinen asia esille, niin sitten päästään eteenpäin. Et nämäkin ihmiset, jotka tulee sen toivomuslistan kanssa tai vaatimuslistan kanssa, niin mä veikkaan, että ne tulisi mieluummin lääkärin kuin tietokoneen vastaanotolle, jos ne saisi valita ja jos olisi lähtötilanne, että näillä on lääkärillä ja sillä koneella on samanlaiset tiedot, niin ne valitsisi sen lääkärin.
Mutta sitten meidän täytyy käsitellä kyllä tässä yhteydessä sellaista hienoa termiä, josta kuuluisa näytelmäkirjailija Tartu Yhtäkin kokonaisen näytelmänkin nimeltä luulosairaus ja luulosairaat. Niin se on varmaan semmoinen ilmiö, joka on edelleenkin niin hyvin vahvana, että ihmisen ei tarvitse olla kokonaan todellisuuden taju hämärtynyttä elää, mutta on hyvin vahvasti sitä mieltä, että hän on sairas, häntä vaivaa tätä ja tämä ja tämä, ja, tai ainakin joku vaivaa kauheasti. Mutta samaan aikaan lääkärin on niinku vaikea löytää niillä lääketieteellisillä standardeilla ja käytännöillä, jotka nyt on yleisesti hyväksytty, niin yhtään mitään vahvistusta tälle potilaan käsitykselle, ja samaan aikaan potilaalla pitäisi olla vähän määräysvaltaa itseensäkin. Mitäs me silloin tehdään tässä 2020-luvulla?
Musta tämä on helppo. Eli lähtökohta on se, että potilaan oireet on aina todellisia. Se, johtuuko ne siitä, mistä potilas esittää niiden johtuvan, se on kokonaan toinen asia. Sitten se lääkärin tehtävä on niin kuin selvittää, että mistä ne johtuu ja voidaanko niille tehdä. Yleensä voidaan tehdä jotain, vaikkei edes päästä yksimielisyyteen, mistä ne johtuu. Tämä luulosairas on termi, jonka joutas jäädä sinne historian romukoppaan. Et todella siis oireet on aina todellisia ja niistä lähdetään. Ja hyvä lääkäri niin kuin lähettää sellaista viestiä, että mä otan tosissaan nämä sun oireet ja mä otan selvää niin pitkälle kuin mä pystyn ja mä pystyn auttamaan sua joka tapauksessa, vaikka mä en saisi kaivettua jotain perimmäistä syytä niille sun oireille.
No entäs sitten placebot ja nosebot, niin lääkkeet, jotka toimivat niin luulosairauteen kuin mahdollisesti moneen muuhunkin asiaan, vaikka me tiedetään, että oikeastaan ne ei niin kuin toimi.
Placebo sinällään ei toimi. Se on se koko setti, joka toimii. Ja se on se luottamus, joka toimii. Se on se hoitosuhde. Eli mä puhun mieluummin nykyisin hoitosuhdevaikutuksista kuin placebovaikutuksista. Sen takia, että se placebo-termi voidaan jättää sinne tutkimuskontekstiin. Eli se on se vaikuttamaton pilleri, jota tutkimuksessa verrataan. Puolet saa lääkettä ja puolet saa placeboa. Mutta se hoitosuhteessa tapahtuvat hyvät ilmiöt, niin ne on hoitosuhdevaikutusta.
Joka tarkoittaa samaa kuin, että hoidossa pitää olla myös se suhde.
Kyllä.
Ja tuohon vielä jatkoksi tämä puoli, että lääketieteen nykytiedolla on rajansa. Että on vaikka kuinka paljon tilanteita, että oireita on ja me ei löydetä syytä, mutta ehkä 10 vuoden päästä tiedetäänkin joku syy niille asioille, että se on sitten pieni haaste ehkä siinä, miten joitain niin kuin palveluita järjestetään. Että jos ne palvelut järjestetään aina diagnoosikohtaisesti, niin sitten jos ihmisellä on tietty määrä oireita ja me ei löydetäkään diagnoosia, että miten hän pääsee palveluihin ja esimerkiksi saa vaikka toimintakykyvajauksiin apua, niin voi ikään kuin joutua väliinputoajaksi, jos on niin kuin ajateltu, että tässä on meillä nyt mielellä häiriölinja ja tässä meillä on nyt sitten näiden häiriöiden linja, niin missä ovat ne potilaat, joille me emme nykytiedon valossa keksi sitä diagnoosia, mutta silti toimintakyky on heikentynyt ja avun tarve ilmeinen.
Tästä päästään tähän isoon perimmäiseen kysymykseen, että kohdellaanko me kuitenkin riittävästi mieltä ja kehoa yhtä aikaa samassa paketissa? Ehkä ei vielä, vai?
Niin, mä tässä meni jo niin kuin sanat juttu kurkkuun, koska tavallaan ihminen, ei tavallaan, vaan ihminen on yksi. Ihminen on kokonaisuus. Me on totuttu puhumaan mielestä ja ruumiista, mutta eihän kokemus jakaudu sillä tavalla, että mä lyön pääni seinään, niin se on niin kuin kokonainen minä, jonka pää tulee kipeäksi. Se ei ole psyykkinen tai fyysinen. Et sillä tavalla mä väittäisin, että lääkärit keskimäärin osaa ottaa ihmisen kokonaisuutena.
Ja tunteethan on hirveän kehollisia. Että siinä mielessä ne ovat niin kuin ilman muuta tietysti psykiatriassakin mukana. Mutta varmasti sitä kehollisuutta voisi hyödyntää nykyistä enemmänkin hoitomuodoissa. Jonkin verran kyllä tehdään. Mutta jos psykiatriaa ja psykoterapioita ajatellaan, niin nehän sopii niin kuin verbaalisille ihmisille. Ja sitten jos se ei olekaan se ensisijainen tapa ilmaista itseään verbaalinen, niin silloin tarvittaisiin niin kuin joitain muita tapoja päästä siihen yhteyteen, ja toki sellaisiakin hoitomuotoja sitten on.
Niin onhan meillä nykyään kaikkea, siis tanssista, laulusta, taiteesta, hevosiin, koiriin ja lampaisiin asti, mitä käytetään apuvälineinä, mutta pohjimmiltaan tietysti sitten psykiatrian yksi isoja kysymyksiä on, kun puhutaan todellisuuksista, että miten me määritellään se, että kenen todellisuus järkkyy, että milloin se on järkkynyt ja mikä taas on vaan originelli tapa katsella maailmaa?
No, tämä on erittäin hyvä kysymys siinä mielessä, että niin kun jos ajatellaan psykoosisairauksia, niin niiden yhteydessä puhutaan juuri todellisuuden tajun heikentymisestä. Puhutaan tällaisesta käsitteestä kuin realiteettitestaus. Ja sitten kuitenkin joka ikisellä ihmisellä on oma tapansa tarkastella todellisuutta, että ei ole olemassa tätä yhtä raakaa, niin kuin objektiivista todellisuutta, joka me kaikki nähtäisiin samalla tavalla, vaan meillä on se oma subjektiivinen tapamme ihan mitä tahansa asiaa huomioida. Että nyt jos ajattelee käytännön työtä, niin useimmissa tilanteissa sellainen, että esimerkiksi ihmisellä on aistiharhoja tai ihmisellä on harhaluuloja, jotka on niin kuin sisällöltään hyvin niin kuin eriskummallisia, värikkäitä, niin useimmiten sitä ei ole niin kuin vaikea erottaa, että nyt on joku raja ylitetty. Mutta sitten on niin kuin toisia tilanteita, että koska tietenkin niin kuin ihmisillä on oikeus kuulua mihin kulttuuriin, mihin alakulttuuriin tahansa, niin kyllähän maailmasta kovin erikoisia uskomuksia löytyy. Niin sitten joskus voidaan olla niin kuin kohtuullisen niin kuin haastavissa tilanteissa, kun pitää miettiä, että pitääkö tämä tulkita psykoottiseksi vai ei. Tai yhtä hyvin sanotaan harhaluuloisuushäiriö, jossa sisällöt on oikeastaan sellaisia, että ne periaatteessa olisi mahdollisia tapahtuakin, mutta sulla pitää olla sitten se laaja tieto siitä niin kuin ympäristöstä, että pitääkö nämä ihmisen ajatukset paikkansa tai ei, niin toki voi olla hyvin haastaviakin tilanteita. Mutta sitten taas tämmöinen, että että mikäs nyt olisi niin kuin aivoissa tällainen todellisuuden taju, minkälainen aivomekanismi on siinä, että me niin kuin kuitenkin pystytään omasta mielikuvituksestamme joku semmoinen yleinen todellisuus niin kuin erottamaan.
Tai
niin,
edes yhteen.
Niin tämä on kyllä todella kiehtova ja osin ratkaisematon kysymys kyllä.
Eikö tämä Jaana istu aika hyvin tähän, mitä sä sanoit, se jatkuma-ajattelu?
Mm.
Että sanotaan, että kuinka monella prosentilla nyt elämän aikana on jotain aistiharhoja, mutta kun niitä on tarpeeksi, niin sitten se alkaa haitata ihmisen toimintakykyä ja aiheuttaa kärsimystä. Ja sitten se on niin kuin tilassa, josta se hyötyy lääketieteellisestä interventiosta.
Joo, ja tietysti usein se, miltä se tuntuu niin kuin kliinisessä työssä, niin se että ikään kuin se todellisuuden taju menee, jos on niin kuin vaikea akuutti psykoosi, niin se tuntuu sitten isolta harppaukselta, eikä semmoiselta, että jatkumolla mentiin yksi pykälä eteenpäin. Mutta toki sitten on myöskin, tämä pitää niin kuin aivan paikkansa, että sanotaan vaikka tämmöisiä harha-aistimustyyppisiä kokemuksia, jollain tasolla illuusioita ja tällaisia, niin monet ihmiset kokee sellaisia, että niin kuin sen tyyppisissä kokemuksissa on myös sellainen jatkumo, jossa ne niin kuin ohimenevinä on tavallisia. Ja silloin, kun se esiintyy toistuvasti ja se tuntuu todelliselta, se on pitkäkestosta, niin silloin niin kuin pidetään sitä psykoottisena oireena.
Eikö nämä tavallaan kuitenkin, sit, vaikka sielläkin on niin kuin raja-arvot ja on harmaa alue ja muuta, helppoa verrattuna sitten esimerkiksi persoonallisuushäiriöihin, jossa tunnetusti esimerkiksi on sanottu, että eihän Yhdysvaltain tai Venäjän presidentiksi voi päästä muuten kuin, että on oltava jonkinnäköinen persoonallisuushäiriö takana, niin ottamatta nyt kantaa kenenkään kulloisenkaan henkilöön, mut se niin kuin normaalius siinä suhteessa ei ole kauhean yksinkertainen asia.
Joo, ja tämä ylipäänsä
häiriöhän on sinänsä jo aika vahva arvottava termi.
Kyllä, joo, ja sitten jos mä ajattelen tätä kysymystä siitä, että minkälaisiin todellisuuksiin ihmiset voi uskoa, ja silti ikään kuin me ajattelemme, että se on vaan kulttuurin mukaista, ja miten niin kuin tämä niin kuin some ja sellainen ruokkii sitä kuplautumista ihmisillä ja yhä niin kuin mahdollistaa sellaisen, että yhä eriskummallisimpiin todellisuuksiin ihmiset voivat uskoa, niin ei ole helppoja kysymyksiä, mutta se on myös totta, että tämä psykoosipuoli useimmiten psykiatrin työssä on niin kuin huomattavasti helpompi diagnosoida kuin moni muu häiriö.
Päädytään siihen, että diagnoosit niin elää ajassa, mutta kuitenkin tavallaan tämä lääketieteen niin perustoimintatapa on pysynyt melko niin kuin pitkään ja kauan, että yritetään päätellä jotakin siitä, mitä voidaan havaita joko suoraan tai sitten erinäköisten apuvälineiden niin kuin kuvantamisen ja laboratoriotutkimusten ja muiden välillä ja sitten arvuutella, että mitä siellä kehon ja mielen sisällä tapahtuu tai on tapahtunut. Ja ehkä kaikkein isoimpia ja mun mielestä niin kuin totaalisesti kiehtovimpia muutoksia on sitten tämä geenitutkimuksen tulo mukaan, jossa niin kuin näyttäisi siltä, että yksi merkittävä visio tulevaisuuden ja jo tämäkin päivä lääketieteellä on tietysti myös täysin yksilöllinen terveydenhoito. Että jos me saadaan ihmisen niin kuin perimää purettua ja tiedetään, mitkä kaikki asiat vaikuttaa mihinkäkin, niin onko semmoinen visio tulevaisuudesta mahdollista, että itse asiassa niin kuin että jokaisella on omat spesifit sairautensa ja terveytensä, että se semmoinen, jos me saadaan niin kuin yksilöllistettyä hoitoa ja yksilöllistettyä diagnoosia suhteessa sen ihmisen niin kuin genomiin ja kaikkeen muuhun kokonaisuuteen, niin lääketiede menettää sitä universaaliutta, joka on kuitenkin ollut viimeiset 10 000 vuotta sillä aika tyypillinen pyrkimys.
Hyvin kaukana ollaan siitä, ja en ole tietenkään geenitutkija, mutta sivusta seurannut ja olen antanut itseni ymmärtää, että kun yksi asia geenitutkimuksessa selviää, niin tulee 10 uutta kysymystä. Ja mikään ei niin kuin tullut valmiiksi, kun ihmisen geenikartta tuli valmiiksi. Sitten se oikeastaan vasta alkoi se juttu. Ja jos skitsofrenialle altistaa 100 geeniä tai jotain sinne
enemmän,
niin kysymys on, että entäs sitten? Tai jos geeni X lisää mun riskiä Alzheimerin tautiin 1,1-kertaiseksi, niin entäs sitten? Joo, nyt näiden negatiivisten puheiden jälkeen, niin sanottakoon, että jossakin syövän hoidossa, niin ei ehkä välttämättä sen ihmisen geeni, mutta sen syöpäkudoksen genetiikka voi niin kuin auttaa sitä yksilöllistä hoitoa räätälöimään. Et ensimmäisiä askelia ja nimenomaan tällä alueella on tehty. Mutta tämä tietysti tämä vanha juttu, että meillä on taipumusta yliarvioida kehitystä lyhyellä tähtäyksellä ja aliarvioida sitä pitkällä tähtäyksellä, että mitä sieltä onkaan tulossa.
Joo, jos juuri tämä näin, että löytyy yksi vastausta ja on 10 kysymystä lisää, niin se on niin kuin hyvin, hyvin kuvaavaa tälle genetiikan tutkimukselle, että jos nyt skitsofreniasta puhutaan, niin siellähän on, niin kuin on löydetty semmoisia hyvin harvinaisia yksittäisiä variantteja, joilla onkin sitten huomattavasti isompi sairastumisriskiä lisäävä vaikutus, mutta jos katsotaan sitten niiden kantajia, niin sielläkin niin kuin löytyy kirjo ihmisiä, joilla ei ole mitään oireita, tai jolla sitten saattaakin olla joku muu kehityksellinen ongelma, eli se, että mitkä kaikki muut tekijät on sitten loppupeleissä määrännyt, että tälle ihmiselle kehittyi skitsofrenia, tälle ihmiselle epilepsia ja tälle ihmiselle ei mitään, niin juuri tämä näin, että ainakin 10 kysymystä sitten lisää jopa näissä niin kuin harvinaisissa mutaatioissa, jotka ikään kuin on jonkun tietyn geenin toiminnan pilannut, niin nekin ovat tuoneet enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Mutta tämä oli myös erittäin hyvin sanottu, että pitkällä tähtäimellä niin kuin tämä voi olla turhaakin pessimismi, että voi se olla, että tämä johtaa sitten jossain vaiheessa huomattavasti yksilöllisempään lääketieteeseen, mutta jos mä psykiatriaa ajattelen, niin on ihan kiinnostavaa, että itse asiassa viimeisen 10 vuoden aikana se, mitä mä niin kuin näen kirjallisuudessa vahvistuneen, niin on itse asiassa, että ne psykososiaaliset riskitekijät, niistä ollaan kiinnostuttu aikaisempaa enemmän. Et jossain vaiheessa oli enemmän semmoinen niin kuin biologisen psykiatrian vaihe, mutta itse asiassa juuri näistä yhteiskuntaan, perheeseen, lapsuusajan kokemuksiin, työelämään, niihin liittyvistä riskitekijöistä nykyään ollaan kiinnostuneita. Ja ne on tietysti sellaisia, joihin sitten pystyy vaikuttamaan ihan eri tavalla kuin vaikkapa omaan perinnölliseen alttiuteensa.
Hyvät kuulijat, kyllä se taitaa olla niin, että elämästä ei selviä hengissä. Se on vaarallista, mutta nauttikaa siitä sillä välin. Paljon kiitoksia Tampereen yliopiston lääketieteen filosofian etiikan professori Pekka Louhiala ja THL:n mielenterveystiimin päällikkö Jaana Suvisaari, sosiaalipsykiatrian dosentti myöskin. Tämä oli Markus Leikolan Totuudet ja todellisuudet.